У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година.
У Пражской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеле про усходнее партнерство. Керовники державы удомовились у конца травня организовать встречу премьера у двух краин на украинской территории. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Это и да иншие темы у нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Министр замежных справ России Сергей Лавров попередил супраць створения новых разделяльных линий у Европе у сувязи с программой Евразвязу «Усходнее партнерство». Программа для шести усходних суседей Евразвязу у Тымлику Беларуси мая быть официально распачатая саммитом у Празе у Чацвер. Выступающий на супольной прессовой конференции в Москве с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским, Лавров заявил, что некоторые люди жадают, каб краины удельницы программы выбирали помеж Евразвязом и Россией. НАТО почало войсковое вучение у Грузии праз день после того, как грузинское министерство внутренних справ поведомило про предухиление спробы войскового перевороту в этой краине. Учения мают вести тягом месяца с уделом более чем десятка краин. Международный комитет Червоного Крыжа поведомил, что от американских бомбовых ударов на заходе Афганистану у понеделок и в авторок загинули более за 100 мирных громадян, у тым лику женщины и дети. Дзяржсакратарка США Гиллари Клинтон перед встречей с президентами Афганистану и Пакистану у Вашингтоне выказала глубокое шкодование и заявила, что будет проведено деталевое расследование. Чешский сенат сегодня ухвалил Лиссабонское погоднение об реформах Евразвязу. Для ратификации еще потребный подпись президента Вацлава Клауса, который выступает супраць погоднения. Керовник Центрального банка США Бен Бернанке заявил на поседжении экономичного комитета в американском конгрессе, что шэраг позитивных сигналов дает подставу прогнозовать конец рецессии и вертание экономичного роста уже сёлета. Поводле его, это магчыма при умове, коли урад США здолее стабилизовать финансовые рынки. Тем часом Международный валютный фонд у своей справоздачи предказывает скорочение большести экономик у Азии сёлета и невеликий рост у наступном годе. Каля 40 молдовских журналистов сегодня вышли до будинку Урада у Кишиневе, каб выказать протест супраць обмежаванию свободы информации. Вы слухали выпуск новина у наступной праз паўгадзіны. Слухайте нас в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі у Беларусі і свете. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Алтухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распачал 16 красавіка. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчымы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Это и да иншие темы в нашем эфире на протягу наиближайших 25 хвилинов, а починаем с сегодняшней встречи Александра Лукашенко с президентом Украины Виктором Ющенком. Сегодня у Гомеле Лукашенко примал Ющенку. Лукашенко подяковал Виктору Ющенку за сприяние долучению Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство». Керовники державы удомовились у конца травня организовать встречу премьера у двух краинов на украинской территории. Детали подає Валер Каліновскі.
Сустреча керівників Білорусі і України пройшла у Гомельському палаці Румянцевих і Паскевичів. Перемови Олександра Лукашенка і Віктора Ющенка довжилися 3,5 години, після чого до їх долучилися урадові делегації. Разом з Віктором Ющенком у Гомель прибули керівники Міністерства заміжних справ, енергетики, фінансів, Національного банку і Служби безпеки України. Важнішою темою для обміркування боків став удел Білорусі і України у програмі «Усходнього партнерства Євразвязу». По виниках зустрічі Олександр Лукашенка асабіста падзякаваў украінскага лідара за тое, што той шмат зрабіў для таго, каб Беларусь далучылася да ўсходняга партнерства. Беларускі кіраўнік выказаў зацікаўленасць у праектах гэтай праграмы еўразвязу, старт якой запланаваны на заўтра. Мы удзельнічаем у еўрапейскіх справах не супраць кагосьці, а ў інтарэсах нашага народу і эканомікі, заявіў Александр Лукашэнка. Віктар Ющенка адзначыў, што былі абмеркаваныя шляхі ўзаемадзеяння дзвюх краін у рамках ўсходняга партнерства і што заўтрашні саміт дасць магчымасць выйсці на канкрэтныя праекты. Сярод іншага Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць Беларусі ў супрацоўніцтве з Еўропай у энергетычных і транзытных праектах. Паводле менскага палітолага Владзіміра Мацкевіча, менавіта праекты ў энергетычнай сферы з'яўляюцца прыярытэтнымі ў гэтай праграме еўразвязу. І тут місія Віктара Ющенкі сапраўды важная, лічыць ён.
І зараз напярэдадні саміту з усходнім партнёрствам, куды не едзе прэзідэнт Лукашэнка, менавіта на Ющенка прыпадае абавязак.
Александр Лукашэнка на празскім саміце прысутнічаць не будзе. Паводле ягонага рашэння беларускую дэлегацыю ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Украінскую дэлегацыю на празскі саміт ўзначаліць прэзідэнт Віктар Ющенка, разам з ім у Прагу паедзе і прэм'ер Юлія Тымашэнка. Апрача таго, кіраўнікі Беларусі і Украіны сёння абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама намаганні па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. З пачатку году таварозварот паміж Украінай і Беларуссю упаў ужо ў два разы.
Лукашенко и Ющенко говорили сегодня у Гомеля про усходнее партнерство.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Хвилина у праз 20 в нашем эфире. Огляд ваших телефонований на свободу. Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе партыі БНФ у Менску ўдзельнічаюць шасцёра людзей. Чатыры з іх – маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрусь Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Яны галадуюць з панядзелка. Учора ўвечары да іх далучыўся паплечнік з Берасця Яўген Скрабец, а сёння праваабаронца з Менску Эніра Браніцкая. Далей Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, цесна. Тут, акрамя саміх галадоўнікаў, іхныя сябры, калегі, журналісты, былыя палітвязні, апазіцыйныя палітыкі, кожны крок трэба рабіць асцярожна, каб не наступіць на спальнік альбо не зачапіць кагось. Яўген Скрабец, які тут з учорашняга дня, ужо асвоіўся. Ён кажа, што ахвотных далучыцца да гэтай акцыі ў Берасці шмат, але амаль ніхто з іх не мае магчымасці прыехаць надоўга ў Менск.
Гэтым часам я магу сабе дазволіць прыехаць менавіта падтрымаць галадоўку сваіх паплечнікаў, таму што ў мяне больш вольнага часу, чым, напрыклад, у маіх сяброў з Берасці, якія зараз працуюць і вучацца. Ось. І падтрымаць вось агульную ідэю, як па вызваленню палітвязняў, тым больш адзін з іх зараз трымае галадоўку бестэрміновую, абвясціў Атухович. Ну, гэта мая першая галадоўка, як бы і заадно праверка для самаго сябе на вартасць называцца фронтаўцам.
А вы вызначыліся для сябе на нейкі пэўны час ці...
Это моя першая галадоўка. Я планую яе правесці разам са сваімі паплечнікамі да апошняга дня, калі яна скончыцца, то бок абвяшчаю я таксама бестэрміновай, але наколькі мой арганізм сябе павядзе, я не ведаю ў гэтых умовах.
Эміра Браніцкая кажа, што далучаецца да галадоўкі толькі на адзін дзень.
Ну, я сёння разам з імі, сёння я стрымаюся ад прыняцця ежы і вады, але працаваць трэба. Будзем кожны дзень пра іх пісаць, будзем рассылаць міжнародную рассылку і будзем рабіць маніторинг па гэтай галадоўцы.
Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку дзверы ў пакой адчыняла дзяжурная па ўправе. Рукі ў палітыка былі занятыя бутэлькамі з вадою. Скарыстаўшы момант, я пацікавіўся, ці будзе ён таксама галадаваць. Спадар Лябецька адказвае, што асабіста не вельмі ўспрымае так званае сімвалічнае галадаванне.
Саму ідэю галадоўку я падтрымоўваю, таму што сітуацыя такая крызісная. Яна зайшла. Да галадовак я стаўлюся адмоўна. Лішу іх толькі выключным дзеяннем, калі ўжо ўсе астатнія ўсё вычарпана. Ну вот па тых, хто ў турме, я думаю, сітуацыя блізкая да гэтага.
Ці сапраўды Мікалаеў Тухович ужо тры тыдні не ўжывае ежы. Ягоны адвакат Павел Сапелка кажа.
Я в сілу сваёй асведамлённасці магу сказаць, што дзейсна галадаю.
Три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, гэта яны ў сваю чаргу зняпраўджваюць. Усе тры маюць праблемы з здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары, ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. І пяты дзень на кастрычніцкім пляцы ў Менску працягваецца акцыя ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Пачынаючы з суботы, 2 траўня, грамадскія актывісты о 18 гадзіне штодня прыходзяць на кастрычніцкую плошчу з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асяпенкі. З намі на сувязі ў Менску Гіна Студзінская. Гіна, добры вечар.
Добры вечар. Сёння таксама роўна аб 18-й з розных бакоў моладзь падыходзіла кубкамі. Зараз яна выстроілася ў такія шэрагі з партрэтамі Аўтуховіча, Асяпенкі, Лявонава, з бел-чырвона-белым сцягам, з еўрапейскім сцягам, дзе ў цэнтры напісана Беларусь. Перыядычна свабода Аўтуховіча, жыве Беларусь, яны крычаць. Так ж быў сёння значна менш, чым учора. Учора проста столькі ж, колькі на кожнага, можна сказаць, удзельніка акцыі было там па 2 спецназаўцы. Сёння менш яны неяк рассерадатучыліся, гэтыя спецслужбы стаяць бліжэй туды да праезжай часткі. Пакуль усё ціха, сёння плошчу не мылі палівачнымі гэтымі машынамі, сёння тут больш-менш спакойна. І сяго вось учора быў сцяг на будынку, сёння не відаць. Ну, так больш-менш ціха. Чакаецца, што заўтра ў гадавіну знікнення Захаранкі да гэтай акцыі далучыцца яшчэ ланцуг неабыякавых людзей, і акцыя будзе больш шматлюднай.
З Менску Іна Студзінская. У Менску пяты дзень на кастрычніцкім пляцы працягваецца акцыя ў падтрымку ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які галадуе і знаходзіцца цяпер у следчым ізалятары на Менскай вуліцы Валадарскага.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
Сёння ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 пасля выпуску навінаў агляд з радыё архіваў нашага радыё. Усесветныя СМІ прысвячаюць шмат увагі заўтрашняму саміту Еўрапейскага звязу ў Празе, на якім адбудзецца афіцыйная інаўгурацыя праграмы «Усходняе партнерства». 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне – Еўразвяз прапануе цяснейшае супрацоўніцтва, якое ў перспектыве можа закончыцца падпісаннем дамоваў аб асацыяваным сяброўстве, стварэннем зонаў свабоднага гандлю і лібералізацыі візавага рэжыму. Побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Яне, якія прэсавыя водгукі на саміт усходняга партнерства забралі вашу ўвагу сёння?
Ну, перад усім мне хочацца сказаць пра інтэрв'ю, якое намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі Александр Вондра даў агэнству Reuters. Ён сказаў даслоўна так: «Мэтай усходняга партнерства з'яўляецца супрацоўніцтва паміж еўразвязам і ўсходнімі суседзямі ў часе, калі, з аднаго боку, яны яшчэ не гатовыя да сяброўства ў еўразвязе, а з другога, сам еўразвяз усё яшчэ перажоўвае сваё вялікае пашырэнне, якое адбылося некалькі гадоў таму, і мусіць яшчэ мець справу з Балканамі, перш чым пачне разбірацца з усходам». І Вондра дадаў: «Наша мэта – пазбегчы замарожання адносін з усходнімі партнерамі, прадухіліць узнікнення нейкага вакууму паміж еўразвязам і Расіяй».
Як чэшскі бок глядзіць на закіды Москвы, што ўсходняе партнерства стараецца, так бы мовіць, каб перацягнуць некаторыя постсавецкія краіны на свой бок?
Вондра адкінуў абвінавачанні Москвы, што пры дапамозе ўсходняе партнерства Еўразвяз імкнецца стварыць сваю зону ўплыву на былой савецкай тэрыторыі, якую Москва надалей лічыць сваім панадворкам. Усходняе партнерства не датычыць зона ўплыву. Яно абапіраецца на добраахвотнасць і вольную волю абодвух бакоў, падкрэсліў чэшскі віцэ-прэм'ер.
Як на заўтрашні саміт усходняга партнерства глядзяць амерыканскія назіральнікі і каментатары? Ці можна сказаць, што існуе некі асаблівы амерыканскі погляд на гэтую ініцыятыву, які падрозніваўся ад еўрапейскага погляду?
У сэнсе палітычным наўрад ці. Адно што амерыканская прэса зусім адкрыта гаворыць, што ўсходняе партнерства з'яўляецца палітычнай і эканамічнай альтэрнатывай для 6 постсавецкіх краінаў, якія з увагі на своє місце на мапі і на історію до гэтай пари були вимушені мати справу наогул з Росією. А вчорашнє видання американської газети New York Times заважає ще, що супрацовництво з Євразіазом для шести постсовєтських країн може так само статися зарукою їхньої політичної і економічної стабільності. У цьому контексті згадується політична нестабільність у Грузії і Україні, де економічна нестабільність практично во всіх країнах, яким пропонується уділ у Сходньому партнерстві.
Я не є ще одне питання. Наскільки, по-вашому, ініціатива Усходнього партнерства з'являється відказом на актуальні політичні і економічні виклики, наприклад, на летішню грузинсько-російську війну і на теперішній економічно-фінансовий кризис? А наскільки це довготермінова стратегія, яка має на меті об'єднання Європи?
Ну, якраз на гэтае пытанне прыгожа адказаў Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, які сёння выступаў на канферэнцыі грамадскіх і палітычных актывістаў шасёркі згаданых усходніх краінаў. Канферэнцыя папярэднічае саміту Усходняга партнерства. Шварценберг сказаў наступнае. Увесь эксперымент Усходняга партнерства будзе пустой абалонкай, калі ён застанецца толькі дамовай паміж урадамі, якія змяняюцца. Але калі мы хочам стварыць сапраўднае ўсходняе партнерства, тады вашае супрацоўніцтва будзе важнейшае за ўсё іншае. Канец цытаты. Шварценберг адназначна верыць, што ўсходняе партнерства павінна працаваць на будучыню людзей, а не ўрада ў згаданых краінах, як доўгатэрміновы ўсёахопны агульнаеўрапейскі праект. І я поўнасці пагаджаюся з гэтай думкай.
Аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. У чацвер у Празе высокія прадстаўнікі дзяржаваў Еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў збяруцца на сустрэчу, дзе будзе абвешчана аб пачатку праграмы ўсходняга партнерства. Вы слухаете Радио Свобода «Темы дня». Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеля про усходнее партнерство. Керовники белорусской и украинской державы удомовились у конце травня организовать встречу премьеров двух краинов. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. По поводу прессовой службы «Молодого фронта» у голодовцы у Беларуси и за межами краины берут удел 20 человек. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ, ти зарегистрована партия «Белорусская христианская демократия». Сегодня старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила и кандидат у президента Беларуси на выборах 1994 года Зянон Пазняк, який теперь находится у Празе, наведали нашу службу. Про выники празских сустреч, про апошние измены у политицы Евразвязу, что до Александра Лукашенки, про значение программы «Европейское партнерство», яны разважали подчас круглого стола, який провел Виталь Цыганков.
Як можна акрэсліць асноўныя палітычныя мэты вашага візіту ў Прагу і наколькі вось на момант запісу нашай размовы можна сказаць, што гэтыя мэты дасягнуты? Іванка, калі ласка.
Прыехалі мы сюды дзеля гутаркі з рознымі палітыкамі пра ўсходняе партнерства. Мы безумоўна, я думаю, што ўсе вельмі вітаем гэтую новую ініцыятыву Еўропы. Але адначасна ёсць шмат заўвагаў і шмат жаданняў, каб яно не выявілася не такім добрым, як мы выяўляем. Мы хацелі б, каб яно было першым крокам у Еўропу, каб яно было хоць маленькім, але першым крокам у Еўропу, каб Беларусь нарэшце заняла сваё месца там, якое яна лежыцца. Цяпер, калі рэчы не будуць прадбачаныя так, як трэба, не будуць устаноўлены так, як трэба, гэта не толькі не зблізіць Беларусь да Еўропы, а наадварот можа мець зусім адваротны вынік.
Апошнім часам адбыліся пэўныя змены ў палітыцы Еўразвязу, што да Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі быў запрошаны ў Рым, сустракаўся з прэм'ер-міністрам Італіі, еўрапейскія палітыкі сталі прыязджаць у Менск. Фазарзон, як вы ацэніце гэтыя перамены, чым вы іх тлумачыце?
Перамены стратэгіі адбыліся таму, што тая стратегія, якая была раней, у 90-х годах, початку 2000-х, на недавання яких виніку, вона була помилковая. Еўразвяз поставив сам на себе, рішив зробити своє лабі, своє в Білорусі, свою позицію. Хотіли знищити національно-демократичну позицію, Народний фронт і так далі. А у выніку оказався певний пшик. І коли почалися газові війни і проблеми з Росією доставки енергоресурсів, потім грузинська війна, то розв'яз зрозумів, що є певна небезпека на білоруському накірунку. І тому була прийнята така стратегія на зближення з Білоруссю, незважаючи на ситуацію з правами чоловіка і з режимом. І непосередньо вступити у контакт з режимом. Це вельми небезпечна політика. Вельми. І розуміючи її небезпечність, ми, люди різних партій, різних поглядів, знайшли порозуміння, як позбігнути вельми дренного розвиття подій. Ми поставили перед собою задачу довести свою аргументацію політикам у розв'язу, що нельга Лукашенко запрошати у Прагу. Фактично, це вдалося зробити. Не значить, що це тільки ми зробили, але у всякому разі то, що ми хотіли, це так отрималося. І то, що Лукашенко отримав можливість наведати папу, это такой принцип дипломатичного размену. Это дали ясно ему зрозуметь, и все было так сделано, как он отримал возможность такого визиту и прислушался до того, что уже в Прагу как бы он может у Празі не присутнічать. Це так само ризиковано, бо це чоловік, який не тримає ні своїх слов, ні обов'язків. Але на сьогоднішній день відомо, що ця тактика вдалася.
Іванка, на вашу думку, наскільки Євразв'яз може утримати цю доволі складану дилему поміж різними підходами до геополітичний і політичний підход до Білорусі, як країна, яку варто утягувати європейські справи, і разом з тим гэта адміжовувати від ставлення до Олександра Лукашенка як недемократичного авторитарного керівника. Де ось той баланс, на вашу думку, як його повинні витримувати європейські політики?
Ми виказали нашу думку, що вельми важливо, каб гэта не був альянс між Лукашенком і Європою. Каб гэта був договор, це усходнє партнерство з білоруським народом, між білоруським народом і Європою. А каб гэта було між білоруським народом і Європою, треба, каб один з удільників гэтага договору була громадянська супольність. Ми думаємо, що гэта найважніше, калі поставіцца гэтая умова з самого початку, Лукашенку треба буде або прийняти, або не згадзіцца зусім з гэтай пропановою. І калі будзе грамадзянская супольнасць часткай гэтага дагавору, я думаю, што яны будуць мець магчымасць дагледзець, каб усе умовы, якія ўжо былі выказаныя Еўропай для Лукашэнкі, былі спаўненыя, і таксама, каб была дадзеная умова культуры, каб не была знішчаная беларуская культура.
Полную версию «Круглого стола» с уделом Ивонки Сурвилы и Зянуна Позняка читайте на нашем сайте. Сегодня на сайте «Свобода.орг» прошла онлайн-конференция с старшинем Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Ляуковичем. Далее фрагмент одного из отказов Анатолия Ляуковича.
Насколько реально наладить хоть некое сотрудничество с представниками улады?
Для меня задача, как вызначить приоритеты для перспективы развития страны, и особенно у новых варунках, когда нам пропоновывается стать субъектом усходнего партнерства. И в этой связи для меня же не стоит питание быть Беларуси у Европе или не, как это питание не стоит и для всей демократической супольности страны. Для меня еще не стоит питание, как развивать эту инициативу.
Старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Запис отказа Анатолия Ляуковича на питание наведников сайту «Свобода.орг» позднее у нашем сегодняшнем эфире. А зараз наше опытание. Корреспондентка «Свободы» пыталась сегодня у людей на улицах Витебску про их ставление до перспективы долучения Беларуси до программы «Европейская звязу. Усходнее партнерство».
Но я пункты не знаю, соглашения, поэтому я не могу сказать, что именно там прописано. Но вообще нужно с ними контактировать, чтобы развиваться, перенять какие-то там технологии.
Ну, я отношусь положительно, потому что я считаю, будут, наверное, какие-то перспективы. Вот, возможностей, может, больше будут, каких-то еще более открытых, чем сейчас. Но я положительно отношусь. Ничего плохого они, в принципе, нам не сделают.
Правда, кажется, я вельми далекий от дипломатии, але слово «партнерство» мне, ну, вельми не подобается. Я так разумею, что партнерство может быть только у секса. Таким разом это нечто такое вот холодное, одноразовое. Я думаю, что это шарговая некая такая дипломатичная фикция. Але не як стало на души теплей от того, что на вот хоть такие стосунки, але с Европой все ж таки налаживаются.
Положительно, потому что это связи, это деньги, это развитие, это сотрудничество, это только плюс.
Ну, не знаю, мне как-то не сильно интересно, но вообще Евросоюз – это хорошо. Это же Европа. Значит, мы будем ближе к Европе.
А питание на улицах Витебску. А зараз на чарзе анонсаваны званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Паводле ініцыятывы палітыкаў і былых палітвязняў, з 4 траўня ў Менску праходзіць галадоўка салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Яе мэтай з'яўляецца неадкладнае вызваленне зняволеных прадпрымальнікаў. Арганізатары заяўляюць, што ў галадоўцы прымаюць удзел 20 чалавек. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Почали бестерминовую голодовку солидарности с арештованными волковыскими предпринимальниками, ведущие борьбы Беларуси. Великий вам дякую за это, побожанное. Подтримка обовязковая, да помогуча волковыским полезневоленным выстоять в неровной борьбе с участными темрашалами. Вас слухач.
У Празе 7 траўня распачынае працу саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». На ўдзел у саміце быў запрошаны Александр Лукашэнка, але Беларусь будзе прэзентаваць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Выказванні на гэтую тэму.
На конт саміта у Празе 27 країн, які у Еўразвязі, будуть тримати свою одну думку у Празі. А тримати від Росії газ без перешкод. А коли Еўразвяз диктатуру Лукашенку підтримає, батько білорусов впевнен, свої надто російські погляди поміняє.
Євросоюз допомагає не стільки Лукашенко, скільки Росії содержати його. Так как во время кризиса России, мягко говоря, сложно держать Лукашенко на полном довольствии. Все это говорит о том, что Лукашенко не является хозяином положения.
Ахвяры политических репрессий города Минску закликают Россию, краины Захода, Сполученные Штаты Америки и другие краины света не жыццяўляць политические и экономические стосунки с Беларусью с уделом Александра Лукашенко, бо он является нелегитимным президентом Беларуси.
Далей слухачка задае пытанне.
Сёння слухала праграму гаспадаром Бразіным, які ў нас лічыцца старшынём саюзнай дзяржавы. Бразін там заявіў, што такая дзяржава прадугледжвае адзіную валюту, адзінае войска, а вось беларускай мовы можна расіянам і не ведаць. Вось цікава, ці друкавалі дзе-небудзь гэтыя навіны, як вы да іх ставіцеся? Дзякуй, горад Мінск, Людміла.
Адказвае адзін з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец.
Нема такого чыноўніка ў Беларусі, нема такой дзяржавы, і апошнія гады беларускай палітыкі толькі пацвярджаюць, што ні з кім асабістая ўлада ў Беларусі Александр Лукашэнка дзяліцца не будзе. Гэта першае. Ніякага ўваходжання Беларусі ў склад Расіі беларускі народ не дапусціць, гэта другое. Таму ўсе спекуляцыі на тэму, будуць расейцы ведаць беларускую мову ці не, ці будзе расейская мова адзінай дзяржаўнай у Беларусі ці не, яны, на мой погляд, проста збаўленыя сэнсу.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Белорусские улады чомусь не ушановывают память выдатных деячов белорусской культуры Олеся Адамовича и Василя Быкова. Они шмат зробили для развития белорусской мовы и белорусской культуры, прославили Беларусь на весь свет. И ни водная улица не названа в гоноре их именем. Затое у Минску прославляют былых деячов коммунистической партии. Наприклад, Мікуліч был перший секретар Мінська обкома партії. Він однойчі в ляхаючих на нараді активу сказав, у наш час користаються поспіхом тие, хто знає, де лізнуть, де гавкнуть. Ось і отримується. І зараз, хто знає, де лізнуть, де гавкнуть, той процвітає. Пенсіонер з Мінська.
Агляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, затым перадача «На хвалях свабоды». Матэрыялы з архіву нашага радыё.
У Мянску 21:30 хвілінаў, вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч і зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Юшчэнка сустрэліся ў Гомелі. Сярод іншага Лукашэнка падзякаваў Юшчэнку за спрыянне далучэнню Беларусі да праграмы развязу «Усходняе партнерства». Кіраўнікі дзяржавы дамовіліся ў канцы траўня арганізаваць сустрэчу прэм'ераў дзвюх краін на ўкраінскай тэрыторыі. Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Паводле прэсавай службы «Маладога фронту» галадоўцы ў Беларусі і паза межамі краіны бяруць удзел 20 чалавек. Тым часам Мікалай Аўтухович працягвае за кратамі сваю галадоўку пратэсту, якую ён распачаў 16 красавіка. Аўтухович патрабуе альбо перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, альбо змяніць усім траім у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Без дэмакратычнага рэфармавання Беларусі ўдзел краіны ў праграме «Усходняе партнерства» немагчымы, заявіла Рада беларускай інтэлігенцыі. На думку сяброў Рады, перамовы аб змесце «Усходняга партнерства» пры ігнараванні невыканання беларускім рэжымам умоў развязу пакідаюць ва ўмовах маральнага гета дэмакратычна скіраваных грамадзян Беларусі. Перасцейскі гарваканкам забараніў праводзіць пікет, прымеркаваны да 10-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Юрыя Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра падзеі ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў папярэдзіў супраць стварэння новых раздзяляльных ліній у Еўропе ў сувязі з праграмай Еўразвязу «Усходняе партнерства». Праграма для 6 ўсходніх краінаў-суседзяў Еўразвязу, у тым ліку Беларусі, мае быць афіцыйна распачатая самітам у Празе ў чацвер. НАТО пачало вайсковыя вучэнні ў Грузіі праз дзень пасля таго, як грузінскае міністэрства ўнутраных спраў паведаміла пра прадухіленне спробы вайсковага перавароту ў гэтай краіне. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа паведаміў, што ад амерыканскіх бомбавых урадаў на захадзе Афганістана ў панядзелак і ў аўторак загінулі болей за 100 мірных грамадзян, у тым ліку жанчыны і дзеці. Чэшскі сенат сёння ўхваліў лісабонскае пагадненне аб рэформах Еўразвязу. Для ратыфікацыі яшчэ патрэбны подпіс прэзідэнта Вацлава Клауса, які выступае супраць пагаднення. Бацька зняволенай амерыканска-іранскай журналісткі Раксаны Сабыры паведаміў, што ягоная дачка спыніла галадоўку ў сувязі з пагаршэннем здароўя. У мінулым месяцы Раксану Сабыры прысудзілі да 8 гадоў зняволення паводле абвінавачванняў у шпіянажы. Вы слухалі выпуск навіны ў наступнай праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.ру.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. 20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа прапануе прагулку па радыёархівах беларускай свабоды.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Двадцатага траўня сёлета беларуская служба радыё «Свабода» адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю «Свабоды». У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыёархіве.
Радио Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу.
Браты беларусы, где б вы только не знаходились. С глубоким узварушением первый раз промываем до вас чання с вольного свету, проз радио вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас уратистым днем. Витаем вас всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудасным пригнечением коммунистической тирании на Батьковщине.
Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфест беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут, хопіць добра запамятаць, і пасля, гледзячы на стрэлку компасу, можна ў дзень і ўначы ісці проста да мэты. Мы, беларускія мігранты, маем свой змераны і добра запамятаны азымут ад месца нашага прабывання да нашай мэты – Беларусь. И гэты азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут за Австралии инши, чем за Англии, а еще инши с Канады. Але мета застается одна и та же самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 годзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы радыё Свабода захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзеячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской работе таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ва Шмяне, я быў ўжо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а паслей і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэмуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, брата Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталля Арсеньева на хвалях радыё вызвалення 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму.
Гаворыць Радыё Свабода. Перадаем навіны. Урад Злучаных Штатаў выдаў дадатковыя ліцэнзіі на экспарт амерыканскай пшаніцы ў Савецкі Саюз на суму 104 мільёны даляраў, гэта значыць прыблізна 94 мільёны рублёў. Агулам з выдадзенымі раней ліцэнзіямі Злучаныя Штаты дазволілі продаж пшаніцы Савецкаму Саюзу і іншым камуністычным краінам на суму 300 мільёнаў даляраў, што паводле афіцыйнага курсу складае 270 мільёнаў рублёў.
Гэта былі навіны, а зараз працягнем прыгадваць старыя галасы. Праблемы літаратуры і мовы асвятляў у праграмах «Свабоды» Станіслаў Станкевіч.
Праблемы беларусаведы і беларускай культуры. З гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч.
Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. Калі прыраўнаваць мову літературних твораў часоў старінщини да мови сучасних твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнае мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу.
Вы слухалі гутарку нашага каментатара Станіслава Станкевіча пра пытанні культуры беларускай мовы.
Вы слухаеце перадачу «На хвалях свабоды». Гучаць матэрыялы з нашых архіваў. Мы вернемся да перадачы праз дзве хвіліны, пасля напаміну пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеля про усходнее партнерство. Керовники державы удомовились у конце травня организовать встречу премьеров двух краинов. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Аутухович протягивая за кратами свою голодовку протесту, якую он распачал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ, ти зарегистрована партия «Белорусская христианская демократия». На чемпионате света у Швейцарии белорусские хоккеисты соступили у чвертьфинале команде России с ликом 3-4. Шайбу у белорусов закинули Константин Кольцов, Олег Антоненко и Руслан Салей.
У былым СССР Другую сусветную войну называли «Великой отчинной», бо, каже гісторик Олег Гордиенко, лічылі, что перамагли гитлеровцев найперш советские народы. У металогии сучасной Беларуси гэта мит один из центральных.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Беларуская Атлантида в нашем эфире завтра. На тему «Великая отчинная война» автор передачи Вячеслав Ракицкий будет гутарить с историком Олегом Гордиенком.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усе лето.
А сёння ў нашым эфіры ў перадачы «На хвалях свабоды» Сергей Шува прапануе прагулку па радыёархівах беларускай свабоды.
У эфіры беларуская праграма «Радыё свабода».
Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе.
Пачнем нашай эстрадай. Послухаем сегодня два романсы классика латиноамериканской музыки портариканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плач, сердце, коли доля супрать нас не даши ніякай рады, але ўсё ж вера не помирае. Я кахаю шалёна и ведаю, что яна кахае мяне. И ўсё, что яна мае, это моё. Я веру, что каханая вернется». Thank you.
Эстрада на хвалі свабоды. Год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год.
Богдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Земля гудзе, як тёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам Дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны.
Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яны розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады. Робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як воз казаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але й прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажары. Станович калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў, не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большай метамарфозы.
Гэта быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах «Свабоды» з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы «Свабоды», яны маглі б падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Падаём наш адрас. Першы радок. Пост, фах, 220-324. Падаю па літарах. П, О, С, Т, Ф, А, С, Г. 2, 2, 0, 3, 2, 4. Другі радок. Д, 8.
Паспелі запісаць? Тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Гэта гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка.
Репортажаў корэспандэнта гішпанскай газеты «Авангардія» про национализм и национальные меньшинства у Польши заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосточине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великим князьем Литовским у 14-м стагодзе и их недалейший лёс, и описывая жалюгодный стан, у якім знаходзяцца мячэці ў багоніках і крушынянах, а таксама багоніцкі татарскі могільнік, на якім, кажа, пачынаючы ад 1945 году, штораз часцей з'яўляюцца прозвішчы татараў-перасяленцаў з Наваградчыны і Горадзіншчыны. Гаварыў Язэп Барэйка.
На гэтым нашае падарожжа па аўдыёархіве «Радыё Свабода» закончанае.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». Пяць гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапоўнім серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам. А гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kúlete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisprievac.
Aici Rádio Europa Libera.
Indio Rádio i Ozlody.
Transmisia programu RVE.
Us klausoties Rádio Brīvā Eiropa.
Uvodo a zatr kunavasi.
Anšer a zatlik radios.
Jepliér a zatlik radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Kruje Svobodná Evropa.
Je to rovná zatočen Radio Gajana.
A zadli rádiu se daní a prames.
Ovo je Radio Slobodná Evropa.
Vy svojte se Evropo s rádiem.
Vy jste nevelnite na Radio Svobodná Evropa.
Vyrý rádiu Špopona.
I firve o zadlik rádiu.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свободы. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.